Sveiki, gyvi malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, o šios dienos laidą, galima sakyti, įkvėpė du svarbus įvykiai ir vienas leidinys. Tie du įvykiai, tai visų pirma, popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje ir jo susitikimas Vilniuje su jaunimu, ta kalba, kurią jis sakė jaunimui čia katedros aikštėje Vilniuje, taip pat ką tik praėjusią savaitę Vatikane užsibaigęs vyskupų sinodas jaunimo klausimais. Na, o leidinys tai Jorge Mario Bergoglio, popiežiaus Pranciškaus, tokių kalbų rinkinys, ugdymas, reiklumas ir aistra. Šis rinkinys lietuviškai pasirodęs yra visiškai neseniai ir mūsų pašnekovės. Šiandien yra sesuo Danguolė Girvytė, sveiki gyvi, sesė Danguolė. Taip pat šios knygos vertėja iš ispanų kalbos, publicistė Jūratė Micevičiūtė. Sveiki gyvi,
Jūratė. Labą dieną.
Pradėkim nuo to tokio, kaip ir sutapimo, popiežiaus labai svarbi vizito Baltijos kraštuose dalis buvo tas kreipimasis į jaunimą, akcentavimas, kad jaunimas yra tautos dalis, kad turi mėgsti ryšį su seniorais, pavyzdžiui, tam, kad tas šaknis tautos stiprintų, kad tautos istorija kurtų tapatybę savo, gilintų ir šitas jaunimo sinodas. Ar galima man sakyti, kad iš esmės kartojasi tema, prasitėse jaunimo tokio įsišaknyjimo, Ir šiaip kreipimosi jaunimo tema prasitėse popiežiaus Pranciškaus.
Tai be abejo, iš tiesų, kuo daugiau skaitai popiežiaus kalbas arba seki jo vizitus, matyt, na, tam tikri leitmotyvai, kurie kartojasi ir turbūt jie yra neatsitiktini, o dėl to, kad atliepia laiko ženklus. Ir galima rasti tokių sąsajų, aišku, sinodas tai labai išplėtojo daug temų ir daug aktualių klausimų, jo kalba Vilniuje susitikime su jaunimu, tai yra tik tai, na, maža kruopelytė ir taip lokalizuota čia Lietuvos auditorijai, bet yra tam tikrų sąsajų, kurios galbūt rodo, kad tikrai yra dominuojančios temos. Ir viena iš temų yra būtent šaknis, nes popiežius, lankydamas iš čia Vilniuje, kalbėjo, drąsino jaunimą suras savo šaknis, nebijot kalbėtis su vyresniais žmonėmis, ir lygiai tą patį jis sako ir jaunimui, savo kalboje jaunimui sinodo metu, sakydamas, kad vyresnio amžiaus žmonės padės jiems nesijausti vienišais, padės įsišaknyti ir turėt kuo remtis, ir ta atrama yra reikalinga tam, kad kurtum ateitį. Atrama yra kaip išminties vieta ir sako, seni žmonės, kaip jis sako, yra nenaubodus.
Netgi dar viena knyga lietuviškai pasirodė pokalbį su popiežiumi Pranciškumi. Knyga tiesiog pavadinta Dievas yra jaunas. Pone Jūrate, štai ta knyga, kurią išleido visai neseniai katalikų pasaulio leidiniai. Ji yra rinkinys popiežiaus kalbų, mokslo metų pradžios proga, ar ne? Vadinasi, tai buvo jo toks nuolatinis užsiėmimas, kai jis dar buvo Buenos Airių arkivyskupas.
Taip ir yra. Šią knygą sudaro 7 pamokslai, kurie buvo pasakyti mokytojams, kaip tik tai ugdytojams, mokslo metų pradžios proga Buenos Airėse. Ganytojo žodis, tokia kaip ganytojiška tarnystė, ir jis visą laiką kartoja, kad jisai siūlo savo tarnystę ugdytojams. Ir įdomu tai, kad nors pirmas pamokslas buvo sakytas 1998 metais, paskutinis 2008 metais, bet vat, dabar, kai priminė sesuo Danguolė tas temas, kurios nuolat kartojasi jo kalbose ir taip pat kreipimėsi į jaunimą, tos temos kartojasi. Ir pavyzdžiui, atminties tema, ji yra labai svarbi šituose pamoksluose. Ir pavyzdžiui, kaip tik pat, kodėl Dievas yra jaunas, ką tai reiškia, vat jūs labai įdomi pasiūlėte tokią mintį. Užsikabina, galima sakyti, yra tokia sąsaja su pirmuoju pamokslu. Tas pamokslas truputėlį sunkesnis, galbūt skaitant gali pasirodyti, bet mintis yra labai įdomi. Nes ten yra kalbama apie tai, kad Dabartinė karta yra tarsi išsigelbėjusi iš sudužusio laivo, nes jų tėvų kartai idealai sudužo ne vieną kartą, bet kelis kartus. Ir įdomiausia, kad tai nutiko ne tik Argentinoje, kuris sakė tą kalbą, bet ir mūsų tėvams pasaulis sugriuvo ne vieną kartą iš tikrųjų, jau nekalbant apie senelių kartą. Ir va tas toksai, mes esam išsigelbėję iš sudužusio laivo, reiškia gyvename tarp duženų. O jaunas žmogus, ką jis daro, jis visada ieško savo kelio ir jis maištauja prieš tai, kas jį supa. Bet kaip maištauti prieš duženas? Ant ko jam atsistoti? Kaip maištauti prieš tuos, kurių kultūra yra maištas, kaip mūsų tėvų jaunystės kultūra? Jie maištavo ir dabartinė kultūra irgi yra maištas prieš viską, kritika. Kaip prieš tai maištauti, į ką atsiremti? Ir įdomiausia, kad kaip tik popiežius Pranciškus, jis siūlo atsiremti į atmintį, atsigręžti. Reiškia, maištaujant, ieškoti tokios tarsi tvirtos dirvos ir ta dirva bus kaip tik tai senelių patirtis, tai ką jie pasakoja. Tai kaip seneliai išgyveno taip. Dievo patirtį.
Sesė Danguolė, pratęskite.
Ir kaip tik, na, vakar čia buvo paskelbtas dokumentas, paskutinis toks baigiamasis dokumentas Sinodo tėvų, kuris šiuo metu jau yra internete skelbiamas italų kalba, bet aš manau, kad greitai atsiras ir kitomis kalbomis. Ir viso dokumento leitmotyvas tai yra Emauso mokiniai, kurie keliauja, prie jų prisigretina prieina, prisertina Jėzus, eina kartu, tai čia yra tas artumas, kaiminystė Jėzaus, ir jiems atsiveria akis. Ir dokumente vystoma šita tema, ir būtent ties tuo skyrium, kur kalbama apie atsivėrusias jų akis, kurios, kuomet jie atpažįsta Jėzų, yra visas poskyris apie jaunystę kaip dovaną. Reiškia, jaunystė yra dovana, kurią gauna kiekvienas. Jėzus yra jaunas, yra pristatomas Jėzaus jauno žmogaus paveikslas. Šventoji dvasia nuolat suteikia jaunumą bažnyčiai ir kiekvienam asmeniui. Ir kiekvienas pašauktas užaugti. Reiškia, ta jaunystė nėra tikslas pats savy. Ir aš manau, kad tai yra labai įdomu, nes mes gyvenam tokiam jaunystės kulte, kur reikia būti jaunu, gražiu, atrodyti. Nuolat atrodyti ir nuolat būti tokiu konkurencingu ir labai daug žadančiu. Bet iš tiesų dokumentas sako tikslas, tai kad jaunimas turėtų gerus palydėtojus, kurie padėtų jiems tapti suaugusiais ir atsakingais. Tikslas yra saugystė, bet jaunystė yra graži dovana.
Kalboje ar homilijoje, regis, kurią kalbėjo popiežius Sinodo užbaigimo mišiose, jis prašo atleidimo jaunimo, kad dažnai jūsų neišklausėme, trokštame jūs meiliai išklausyti. Žodžiu, popiežius atrodo, na, sako tokius dalykus, kurių anksčiau gal negirdėdavom, ar ne, iš bažnyčios. O kita vertus, Jorge Mario Bergoglio tai yra jau temos per visą jo gyvenimą einančios, ar ne? Tas, ką jūs minėt, ponė Juratė, kad tos paskaitos Buenos Airėse jos rodo, kad tai buvo jo mintis, kaip jaunimas turi gyventi su savo šaknimis, atrasti tas šaknis ir tada kurti naują tikrovę.
Taip, iš tiesų, tas kartų bendravimas, nes jis vėlgi savo pamoksluose čia šitoje knygoje kartosis tas leitmotyvas visą laiką, pabrėžia, kad turi būti atstatytas ryšys tarp kartų skirtingų, nes jos daug ką turi vieną kitai duoti. Reiškia, viena vertus, jaunas žmogus pažvelgęs į savo tėvų, senelių nueitą kelią, jis tiesiog gali pamatyti, kada, kur, kaip konkrečiai Dievas juos vedė. Va tą konkrečią Dievo tautos istoriją, bet atpažinti savo tautos praeitį, ar ne? Ir tokiu būdu viltis įgyja konkretų turinį, reiškia, atsiremti į praeitį. Tiesiog suteikia drąsos, nes jeigu žmogus mato, atsigrėžia ir mato, kad jo tėvus, jo senelius Dievas vedė ir gelbėjo, tai automatiškai jisai gali patikėti, kad ir jį taip pat ves, kad jis turi tokį kaip apsauginį tinklą ir kad jis gali drąsiai gyventi gyventi, nes Dievo apvaizda jį pagaus, kaip pagavo kažkada krintančius jo tėvus ir jo senelius. Tai yra toks kaip drąsos šaltinis. Kodėl atmintis reiškia yra svarbi. Kita vertus, kodėl reikia įsiklausyti vat, jaunus žmonės, ką duoda, kas yra jaunas žmogus. Tai visų pirma, turbūt labai svarbus yra tas jauno žmogaus nerimas, ar ne? Nes va čia labai įdomus, man pasirodė 7 pamokslas, kaip tik tai paskutinis, nes ten kalba, kad žmogus yra nerimstanti būtybė. Ir labai įdomiai sujungia, aš gal truputėlį pacituosiu, nes vis tiek mes truputį vat linkstame per greitai pasenti. Čia vat kažkada tai su seserim Danguolė, kaip tik mes diskutavom šią temą, prisimenu, buvo toks konkretus pokalbis. Tai aš pacituosiu dabar trumpai ir tada priminsiu, apie ką mes čia kalbėjom. Tai va, čia yra, jisai kaip tik supriešina žmogų, kuris nerimsta, žmogų, kuris yra kelyje ir tas, ta, kuris yra stabiliai įsikūręs. Ir rašo, žmogus kelyje, besivilintis ir kuriantis savo likimą ir kitoje pusėje ramus, stabiliai įsikūręs žmogus, jo drama. Įdomu pamastyti, kas šis žodis kyla iš lotiniškojo stabulum, tvartas, vieta, kur laikomi gyvuliai. Pasaulietiškosios sistemos siekia nuraminti žmogų, užmigdyti jo troškimą leistis į kelią, siūlydamos nuo savybę ir vartojimą. Nu, ir toliau čia įstęsia tą mintį. Ir pamenu, kad su seserim Danguolė kaip tik tai kalbėjome apie jaunus žmonės, kaip jie jau nuo 20 metų praktiškai pradeda ieškoti 5 darbų, kad galėtų prisijimti paskolų, įsigyti kažkokį tai butą, kuris ten paskui kabo kaip akmuo po kaklu ir tada atsirandant tokia didžiulė baimė gyventi. Reiškia, tas noras...
Bet tai dažnai būna tėvų toks tiesioginis, netiesioginis spaudimas susitvarky gyvenimą.
Taip. Ir va tada kaip tik Popiečius ir sako, ne, ne, jūs įsiklausykite jaunus žmonės, įsiklausykite jų nerimą. Stabilumas apgauna tą stabilumo ieškojimas iš tiesų. Reikia atsivert nesaugumui. Ir labai įdomu, kad jisai kaip tik tą stabilumą sujungia su didžiųjų ydų analizė. Ar ne? Kad didžiosios ydos, va tas visas maištas, kur mes matom žmonės, kurie kaip tik tai kelia tiesiog kaip lozungą kažkokį savo atsidavimą vartojimui, atsidavimą nuosavybei, čia visas tas sekso iškėlimas, ar ne, kad visa tai irgi yra toks savotiškas įklimpimas, nes ydos įklampina, jos neleidžia žmogui laisvai gyventi, laisvai eiti keliu. Tai čia ko pasimokyti iš jauno žmogaus, tai vat kaip tik nerimo, ieškojimo, neįklimpimo, tai čia būtų jaunųjų atsakymas turbūt tėvams.
Taip, ir Vilniuje kalbėjo apie dinamizmą, natūralų tokį dinamizmą, į kurį ir Dievas nori įžengti į santykių dinamiką ir būtent neužsidarimas, o buvimas kartu, dinamiškas buvimas ieškojimas ir ėjimas kartu.
Tai kalbėdamas Vilniuje, popiežius Pranciškus taip panaudojo tokius kaip palyginimus įvaizdžius, tai vienas iš jų yra apie žiūrėjimą į veidrodį, tai kaip pats savo esu gražus, kad negali būti gyvenimas tik tai žiūrėjimas į save. Kitas įvaizdis, kuris aš dirbdamas su mokiniais, matau, kad jis labai įstrigo ir visiems patiko, tai nevaikščiokite labirintais. Eikite keliu, nes tas nesisukimas ratu, bandant iš kažko išeiti, bet ieškojimas kelio. Ir man čia labai gražiai siejasi su popiežiaus pamokslu sinodo uždarime, kaip tik buvo šios sekmadienio evangelija apie neregį Bartimiejų sėdintį prie kelio ir yra labai įdomi jo įžvalga. Jis sako, Bartimiejus, kuris sėdi prie kelio, evangelijoje jis yra vadinamas Timiejaus sūnum. Reiškia, jis turi tėvą, bet šalia jo nėra tėvo. Tai čia ta našlaistystės tema, kuri, tarp kitko, dar ir knygoje irgi yra vystoma. Jis turi tėvą ir neturi tėvo.
Negyvenamoj saloj. Tokia,
kažkur. Ne? Ir reikia žmogaus, kuris prieitų prie jo ir eitų kartu ir klausytųsi. Tai pirma užduotis sielovadoje, tai yra pirmiausia klausytis. Klausytis to jauno žmogus, klausytis bet kokio žmogus, su kuriuo eini, prisertint ir einant išklausyt, kuo jis gyvena. Ir tapt artimu. Čia yra labai įdomi ta tema, tas artumo. Į lietuvių kalbą yra išverčiama artumas, bet tas itališkas žodis yra vicinanza, tai yra ir kaiminystė, reiškia būt kaimynu. Būt kaimynu tai yra pati didžiausia evangelizacija. Ir popiežius sako, venkite, nebūkite doktrinistai, kurie skelbia kažkokį mokymą, arba aktyvistai, kurie savo tikėjimą paverčia tik tai socialiniu veiksmu arba tokiu moralizavimu. Bet tapkite artimais.
Na ir dar grįžtant prie tos temos, eikite pas senolius, kviečia popiežius Pranciškus ir Lietuvos jaunolius. Prašykite jiems, kad jie papasakotų apie jūsų tautos šaknis, džiaugsmus, kentėjimus ir vertybės. Atrodo, kad tai yra kvietimas galbūt ir taiklus čia Lietuvoje, nes aš nežinau, ar tikrai nėra irgi tokie nusistovėję galbūt įprasti santykiai, kad jaunimui senelių pasakos nėra labai įdomios. Kaip jūs, kaip mokyklai praktikuojant irgi mokytoje.
Tai mato, žiūrint, ką seneliai kalba ir kaip kalba. Popiežius Pranciškus yra senelis, galima taip sakyti, ar ne? Ir jaunimas nuščiuvęs jo klausosi ir jaučiasi jo suprastas ir priimtas. Ir pas popiežius irgi nebijo kalbėti jaunimui, jis nesistengia būti, na, popžvaigždė kažkokiu jaunu ir ten įsibuojančiu visą minę, bet ta minė juos seka. Tai čia yra tos charizmatiškos asmenybės. Na, aš kažkaip galvoju, prisiminkim, kai jis važiavo su popomobiliu per katedros aikštę, visi plojo ir bėgo prie tų užtvarų, kad pasveikintų, kad prieitų. Tai važiuoja, taip jeigu žmogiškai žiūrint, tai senukas, kuris, ką jis pasakys jaunimui? Daug ką pasakys, turi didžiulę jo asmenybę ir jo žinia turi didžiulę jėgą. Estrado žvaigždė turbūt turėtų čia kažkaip apšildyti publiką, čia kažkaip, ar jūs su manim, ar jūs manim sekate, ar jūs manim tikit. O popiežius sako, tikėkit Jėzų Kristų ir jūsų gyvenimas bus sėkmingas. Žinia labai paprastai iš tiesų ir visiškai nesiekia jis įsibuot tam, kad pakviestų jaunimą. Dar kalbant apie šaknis, man čia kažkaip vis sukasi mintis per mūsų pokalbį, tai kas tos mūsų lietuvių šaknis? Ir aš dabar drįsiu pakelt vieną temą, kuri jau buvo lyg ir nuslopus, bet žiniasklaidoje jau buvo nemažai eskaluota, kai popiežių sutiko mulatė mergaitė. Ir buvo daug pasipiktinimo, kad, na, kaip čia dabar Lietuvoje sutinka taip, popiežių.
Taip, organizatoriai specialiai sugalvojo.
Nori parodyti, kad Lietuva atvira. Taip, arba kad čia parodyti, kokie mes tolerantiški.
Nors ta mergaitė tiesiog itališkai kalbantį.
Taip, bet ji yra lietuvė.
Taip.
Tai aš turiu du klausimus. Vienas, ar tie, kurie labai piktinas ir priešinasi, tai aš turiu jiems klausimą. Ar lietuvis vaikas gimęs ir augęs Anglijoje, Didžiojoje Britanijoje, iš mišrios šeimos, neturėtų teisę sutikti popiežiaus Didžiojoje Britanijoje? Jau kai čia, mes šitoj pozicijoje turbūt sakytumėm, taip turėtų. Bet kai čia, pas mus Lietuvoje atrodo, kad neturi. Po to mes labai diskutavom viename susirinkime katalikiškų mokyklų atstovų, vadovų. Ir ta mūsų diskusija vyko Telšiuose. Ir man labai įstrigo, kai vyskupas Kėvalas taip mostelėjo per langą ir sako, žiūrėkit, čia Telšiuose buvo daug sinagogų, rabinų mokyklos ir visi sugyveno. Tai čia yra mūsų šaknis. Mūsų šaknis tai nėra tik tai folklorinės dainos arba, na, tas toks liaudės menas. Mūsų šaknis tai yra gebėjimas priimti kitą kultūrą ir su kita kultūra kartu sugyvent. Mes valgom kibinus, nepagalvojom, kad tai yra kitos kultūros patiekalas, taip įėjęs į Lietuvos kultūrą, kad yra kaip savas. Tai irgi, na, tokie būtiniai dalykai rodo mūsų gebėjimas sugyventi ir integruotis vieni su kitais. Tai čia, į tai mes turim remtis, nes tai yra mūsų istorinis sugebėjimas. Mes turim musulmonų Lietuvoj. Yra totorių kaimas ir ne tik totorių kaimas, yra daug senų lietuvių, mes tai pavadintumėm, kurie galbūt yra daugiau kultūriniai, nereliginiai musulmonai, bet jie yra tie iš musulmoniškos tradicijos. Konflikto nėra. Reiškia, buvo gebėjimas sugyvent kartu.
Ir jis dabar buvo toks gana ryškus, net gal unikalus tiems laikams. Čia Lietuvoje LDK ir abiejų tautų respublikoje nebuvo tų religinių karų praktiškai ir tolerancija, ta religinė
natūrali gyvavo, natūrali. Kartu.
buvome čia, sakom, kad iš tikrųjų turim istoriją, kurią galim didžiuotis ir šita prasme lygiai taip pat, net ir tai dabar tai moderniai jau tautiniai valstybei kuriantis, irgi prieš 100 metų nepriklausomybės karuose dalyvavo visi ir kas čia gyveno, ir žydai, ir Baltarusija ir kiti kovojo tuose karuose už Lietuvos nepriklausomybę. Tai lyg čia viskas ir suprantama, bet, na, nežinau, kas čia ar primeta, ar kaip, bet tas naratyvas tokio uždarumo, nacionalistiškumo ir atvirumo jis ar peršamas, ar natūraliai, bet jis egzistuoja.
Na, man tai atrodo, kad daugiau tas uždarumas atsiradęs po sovietmečio, negu giliai, natūraliai lietuviškam mentalitete. Nes nemanyčiau, kad lietuviai kaip tauta yra uždara ir mes iš savo šaknų būtent atvirumo galim mokytis. Galbūt tas uždarumas atsiranda, na, po to tokio, nežinau, čia mano interpretacija, po tokios prievartinės tos kolektivizacijos, kad čia mes broliškų tautų respublikos visi ir taip toliau, bet jeigu mes žiūrėsim į mūsų šaknis, tai mes turim iš ko mokytis ir tolerancijos, ir atvirumo, ir kitų tautų priėmimo. Ir manau, kad popiežius kalba būtent apie tai, o ne apie tą tokį paviršutinišką mokymąsi iš istorijos.
Ar jaunimui skirtas sinodas, ar jis taip pat jo dokumentas, kurį jūs esate Danguolė, vartote jau, ar jis taip pat liečia ir šitą temą priimti galbūt žmogų iš kitos šalies, ar tai yra tema?
Tai aišku, daugiausiai ir sinodo metu diskusijų, kalbant apie kito priėmimą, tai yra migrantai. Ir popiežius netgi savo dokumente ir taip pat, man atrodo, vienoje iš spaudos konferencijų kalba apie migraciją kaip paradigmą šių dienų. Vadinasi, migracija atskleidžia mums kažkokią realybę, kažkokią gyvenimo sistemą, struktūrą, kurioje mes neišvengiamai esam.
Pats popiežius iš emigrantų šeimos.
Na taip, tai čia tikriausiai irgi tas toks natūralus dalykas, bet aš manau, kad mes Lietuvoje to nelabai jaučiam, bet jeigu būtumėm kitos Europos valstybėse, tai ta migracijos realybė būtų daug labiau, na, tokia apčiuopiama ir reali.
Ar tuose pamoksluose, kuriuos mes turim ir laikom rankoje lietuviškai išleistus, sudėtus į vieną knygą, ugdymas, reiklumas ir aistra Buenos Airese, kalbėtose pamoksluose, Jorge Mario Bergoglio, arkivyskupas, ar jis taip pat, na, liečia tą mokytojams kalbėdamas, būti, liečia tą atvirumo, širdies atvirumo temą?
Taip, žinoma, ir Argentinoje ta tema taip pat buvo svarbi va jau tada, kai mes dar Lietuvoje, čia galima sakyti, dar nebuvom tiek susidūrę su imigracija, reiškia, čia mes visą laiką kalbam apie emigraciją, bet pamirštam, kad ir pas mus žmonės atvažiuoja. Bet Argentina yra iš tiesų tokia kaip imigrantų šalis, nes labai daug italų buvo imigrantų, daug vokiečių, per 2 pasaulinius karus, tarp kitko, daug lietuvių, labai stipri lietuvių bendruomenė yra Argentinoje.
Taip pat jis minėjo savo kalboje ir savo pokalbį su žurnalistais, grįždamas iš Baltijos kraštų, būtent minėjo, kad jis lietuvių sutikdavo.
Taip, yra stiprios parapijos, agentų. Pavyzdžiui, Rosario mieste yra Švento Kazimiero tokia labai stipri parapija, irgi va teko sutikt Ispanijoje argentiniečių kunigų, kurie ten kaip tik buvo susiformavę ir labai su meilė prisiminė va tą parapiją. Tai popiežiui ta tema tikrai yra svarbi ir jis kaip tik ją sieja turbūt daugiausiai su laisvės klausimai, ta krikščioniško antropologija, tai čia būtų 6 pamokslas. Ir va ta mūsų nesugebėjimas sugyventi su kitu žmogumi, jisai atsieja su Kaino palikimu, ar ne? Nesugebėjimas sugyventi su savo broliu. Ir mūsų laikais va tas Kaino palikimas, pirmojo žmogžudžio palikimas, jisai kaip tik pasireiškia principu, kad tavo laisvė baigėsi ten, kur prasideda kitų laisvė. Tai mes šitą visi girdėjom, mokykloje išmokom, kaip filosofiją mokėmės. Bet tai nėra krikščioniškas principas. Ir iš tiesų, čia popiežius, kaip jis mėgsta vaizdingai paprastai pasakyti, vat, pavyzdžiui, jis vysto tą temą, reiškia, kam man norėti laisvės, jei neturi net šuns, kuris mane aplotų. Kam noriu statyti pasaulį, jei jame būsiu vienas prabangiame kalėjime. O juk tai yra dabar vizija, vat, tu turtingų tautų, kurios nenori kitų įsileist, užsidaro, nu, praktiškai užsidaro į kalėjimą. Nu, tie kiti jau tada bando sulipti pro langus, ar ne? Vieni nori, negali patekti vidų, kiti norėtų gal išeiti, bet negali išeiti, nes patys užsidarė. Ir kaip tik tai, reiškia, taip žvelgiant, laisvė nebaigėsi, bet prasideda ten, kur prasideda kitų laisvė. Kaip kiekviena dvasinė gėrybė įtampa tuo didesnė, kuo plačiau yra pasidalyjama. Tačiau tas kvietimas dalintis, kaip tik tai priimti, atsiverti migrantams. O nenoras jų priimti, tai yra paprasčiausias nesaugumas, yra baimė, nes natūralu žmogus supranta, kad jeigu ateis kažkas kitas, jeigu kaiminystėje įsikurs, nors namas stovi tuščias, kaip mes kaimuose dabar dažnai matom daug tuščių namų, bet jeigu toj sodyboje įsikurs kažkoks žmogus iš kitos šalies, tai jau suvokiama kaip grėsmė, kaip įsiveržimas.
Ir grėsmė identitetui, o popiežius kalbėjo daug apie tą tapatybę ir regis, kad kaip tik priešingai jis kalbėjo apie tai, kad na, individualizmas tai tikrai nėra ta tapatybė, kuri gaivina, kuri leidžia kurti savo gyvenimą, eiti į tikslą. Ar nesėsia, Danguolė?
Taip, ir dar aš norėčiau grįžti prie migrantų temos, nes kaip tik baigiamajame dokumente toks kaip fonas viso dokumento yra šiandieninė kultūra, kuri yra multikultūrinė, plurikultūrinė. Tai joje neišvengiamai mes susitinkame su kitomis kultūromis, su kitomis pažiūromis. Tas multi nėra tik tai nacionaliniu požiūriu. Ir norėčiau truputį pacituoti, čia kaip tik trečiame skyriuje viso to dokumento kalba apie migrantus. Kontekstas yra, kad jaunimas yra pakviestas būti misionieriais. Ir kvietimas yra sugriaut sienas ir statyti tiltus. Na, tai čia yra leitmotyvas, kuris popiežiui yra mėgstamas popiežiaus. Ir akcentuoja tai, kad migrantai dažniausiai yra jauni. Vadinasi, tie žmonės, kurie atkeliauja šiuo metu, tarkim, į Europą, bet migracija nėra tik Europos fenomenas, yra jauni žmonės. Judėjimas, tas keitimasis, maišymasis tautų yra taip tarp jaunų ir todėl būtent todėl jauni turi statyti tiltus ir griauti sienas. Ir kaip toks pakvietimas, trys veiksmažodžiai yra priimti, saugoti, integruoti ir integruoti skatinti, tas suteikti galimybės. Ir aš manau, kad na, gal mes Lietuvoje tai daugiau taip teoriškai žinom, bet tai nėra toli už mūsų, mes negalim sakyti, kad tai mūsų neliečia arba tai nėra mūsų realybė, nes tas multi gyvenimas yra kartu ir mūsų visuomenės gyvenimas.
Na ir taip, aš galvoju, kad tai susijęsi ir su tuo kvietimu popiežiaus, kurį girdėjom čia Vilniuje, nepasiduoti individualizmui, ar ne, koncentruojantis tik tai į save, į savo sėkmę, nes individualizmas mus izoliuoja nuo kitų, padaro egocentriškus, pasipūtusius, besirūpinančius tik savo įvaizdžių, apgailėtina gyventi priešais veidrodį, sakė popiežius. Ir tai yra irgi jo mintis, jo mokymas, kuris turbūt ir ne dabar prasidėjo.
Jis iš tiesų yra irgi toks kaip viena iš pagrindinių temų, kurios tęsiasi per visus septynis pamokslus. Nes svarbiausia turbūt, kas uždaro žmogų tame individualizme, tai visų pirma yra baimė. Ir čia aišku, jaunam žmogui visada yra būdinga bijoti, nes vis tiek ateitis nežinoma, dar nelabai aišku, kuo pasirengti gyvenime. Bet taip pat ir viltis. Reiškia, va, tas laisvės ieškojimas, laisvės siekis, viena vertus baimė, kita vertus viltis. Tai čia vėlgi galima sugrįžti prie tos atminties temos, prie kurios mes čia visą laiką sugrįžtam, nes turbūt čia Lietuvoje jinai kaip tik yra labai svarbi, kaip ir Argentinoje, kaip nekeista, atrodo tokia tolima tikrovė. Bet kaip tik siūloma jaunimui vat, ieškot atramos praeity. Bet vėlgi labai įdomu, kad man labai pasirodė įdomu, kad antrame pamoksle popiežius pacitavo tokią ištrauką iš laiško žydams, reiškia, kurisai patarė, kaip išvalgiai pasirinkti savo kelią. Ir ta ištrauka yra 13 skyriaus 7 eilutė iš laiško žydams. Įsižiūrėkite į savo vadovų gyvenimo pabaigą. Reiškia, vadovų tai čia tų, kuriais jūs sekate, ar ne? Tai čia kaip tik kvietimas pasižiūrėti ir įvertinti. Ne tik automatiškai mokytis iš tėvų ir senelių, bet pasižiūrėti, ar jie išlaikė iš tiesų gyvenimo tą egzaminą, ar iš tiesų jų gyvenimas sėkmingas. Tiesiog ieškoti tų idealų, kurie yra patikrinti. Nes šiuolaikiniai idealai dažnai būna tos figūros, reiškia, kad ir ten tie popso kokie dainininkai, kuriuos mes matom televizijoje. Tai yra tokios kaip vienadienės žvaigždės, bet kai pasižiūriu, kaip jie toliau tęsia gyvenimą, tai pamatai, kad egzamino jie neišlaikė, kad čia buvo vienos dienos toks blyksnis. Tai va tas kvietimas atsirinkti, pasižiūrėti, kas tikrai galioja. Ir kad tikrai galioja, kaip nekeista, gyventi pagal taisyklės, ar ne? Čia va dar viena tokia įdomi tema, kurią jisai vysto šeštame kaip tik tai pamoksle, čia kur kalba apie krikščioniškąją antropologiją, kad vis dėlto gyvenam netuščioj vietoj ir pasižiūrėti, kas nutiko tiems, kurie laužė taisyklės, nu tokias bendražmogiškas taisyklės praeityje, reiškia ir pasižiūrėti, kaip sekėsi gyventi tiems, kurie tų taisyklių laikėsi, palyginti. Kurie buvo teisūs, gal tos taisyklės, kurios galiojo mūsų senelėms, jos nėra pasenusios, gal jos tebegalioja ir mūsų laikais. Tai čia va tas toksai išminties ieškojimas, išvalgiai atsirinkti iš praeities, jis tęsiasi va per visą šitą pamokslų rinkinį.
Atrasti savo būdu, atrasti tam tikrą dalį tiesos apie gyvenimą, apie pasirinkimus, ar ne, bet per konkrečius pavyzdžius, per vyresnius žmonės, taip, kaip parašyta, pažiūrėkite į gyvenimo pabaigą. Sesė Danguolė, šiaip vaikam, mokiniam būdinga žavėtis vyresniais žmonėmis, jeigu jie kažkuo patraukia jaunimą. Ar čia reikia ypatingų pastangų kokių?
Na, aš manau, kad herojų reikia visiems. Ir herojus nebūtinai yra jaunas tas supermenas. Aš pamenu vieną susitikimą mokinių, dvyliktokų, mes turim kursą Laisvės kovos, su seserim Gerardą, euharistietė, kuri pasakojo apie kronikos leidimą ir kaip jį veždavo kroniką į Maskvą, kaip spausdindavo, arba Nijolė Sadūnaitė, vyskupas Tamkevičius. Tai yra tie žmonės, kurie gali būti mūsų tautos herojais ir kurie jaunimui kalba. Tikrai jaunimas nežino jų biografijos, nežino jų kelio, bet jeigu tai yra pristatoma, tai iš tiesų tai yra įkvepiantys pavyzdžiai. Ir aš manau, kad popiežius labai drąsiai kviečia jaunimą radikalumui. Aš vėl grįžtu prie dokumento, kurį čia taip vis sklaidau laidos metu, tai pabaiga dokumento, nes ir mūsų laidainai pabaiga dokumento yra kvietimas tapti šventais. Na taip tiesiai šviesiai ir tapti šventais, pažadinti pasaulį savo šventumu ir įtraukti kitus paskui save į šventumą. Ir šita užduotis nėra jau amžių nugyvenusiems žmonėms ir turintiems daug patirties, bet popiežius meta šitą iššūkį jaunimui. Kai popiežius kalbėjo Kaune, Kauno katedroje kunigams ir vienuoliams, jis kreipėsi į jaunus kunigus ir vienuolius, sakydamas, žiūrėkit, imkit pavyzdį, ir jis taip ranka mostelio į tą pusę, kur sėdėjo sesuos Nijolė Sadūnaitė, taip pat imkit pavyzdį iš vyskupo Tamkevičiaus, kurie turi didelę patirtį, ir gali jums būti tikėjimo liudytojais. Tai tas tikėjimas yra tarsi perduodamas iš kartos į kartą ir šventumas gali būti užkrečiančių. Ir man labai įdomi sinodo uždarimo metu popiežius, kuomet buvo pristatytas jau baigiamasis dokumentas, uždarimo baigiamosios kalbos, popiežius kalbėjo labai trumpai, dėkojo visiems sinodo tėvams, visiems dalyviams ir pabaigoje pakvietė melstis už bažnyčią, gint motiną bažnyčią. Taip skamba, sakytumėm, ne šiuolaikiškai. Bet kai matom kontekstą, kokiame tai yra pasakyta, tai yra labai šiuolaikiška ir labai taip, rodo pasitikėjimą jaunimu ir visais, kurie dirba su jaunimu. Ir tai susisieja su jo kvietimu visą spalio mėnesį kalbėti rožinį, melžiantis už bažnyčią ir kreiptis į Arkangelą Mykolą ir kalbėti specialią maldą mergeliai Marijai, tradicinę maldą tavo apgynimo šaukiamės, tai yra sena malda, prašant užtarimo ir pagalbos bažnyčiai, pereinančiai įvairius išbandymus. Tai, toks optimizmas popiežiaus yra įsišaknijęs labai dideliame realizme ir matyme, kokie yra šiandien sunkumai bažnyčios.
kvietimas į šventumą, žinoma, yra ir kvietimas į kelią, į kelionę, ne į labirintą, nes aiškus tikslas ir galima jo siekti, užsidegti tuo tikslu, visiems įrašytas tas troškimas galbūt ir kryptis ta įrašyta, bet aš galvoju apie tai, kad šitas popiežiaus kvietimas ir kartu ir jo kreipimasis į jaunimą, taip pat eiti ir bendrauti su senais žmonėmis, savo tautos šaknis pažinti ir tokiu būdu tautą kurti didžią ir laisvą tautą, jis taip pat yra turbūt ir padrasinimas ir seniesiems ir žmonėms ir tiems su patirtimi, tiems, kurie jau nugyvenę iš savo kovas didelės iškovoja, yra vienos iš tų paskaitų pavadinimas drąsiai visi drauge. Čia visoms kartoms galioja tas padrasinimas, ar ne, nes galbūt ir vyresniai žmonės, ypač Lietuvoje, kartais gali jaustis, kad nebereikalingos tos jų, atrodo, ar ne, jų visos biografijos, kur tiek dužo tų laivų, ir dabar regis niekam nebeįdomios. O popiežius drąsinamas jaunimą ir vyresniosios juk padrasina.
Taip, savaime aišku, ir čia ne tik tai Lietuvoje, bet čia bendra pasaulyje tikrovė, kad senesni arba senesnio amžiaus truputį žmonės jaučiasi lyg nustumti, lyg nereikalingi. Tai čia viena vertus, kad jaunimas galėtų klausytis, vyresniai turėtų liudyti, ar ne? Arba bent jau atsakyti jaunimo klausimus. Ir vat vienas iš kvietimų būtent vyresnio amžiaus žmonėms, popiežiaus, kuris čia kaip tik tai pamoksluose labai pabrėžė, atvirai kalbėti, įvertinti, reiškia, ne tik tai kalbėti apie gražius dalykus, bet ir apie problemas. Reiškia, kalbėti šeimose, nes Argentinoje buvo ta pati problema kaip ir Lietuvoje, kad buvo labai daug nutylėjimų dėl įvairių priežasčių. Tarp kartų, kad tėvai kažką bijojo sakyti garsiai.
Ten irgi diktatūros, tie režimai keitėsi.
Ten irgi keitėsi režimai, buvo diktatūros ir iš pradžių tėvai tylėjo dėl to, kad galbūt bijojo tiesiog pasakyti vaikams pavojingą informaciją, o paskui jau tylėjo dėl to, kad jautėsi negalintys nieko vertingo pasakyti. Tačiau ir padrasinimas yra ir vyresniems žmonėms įvertinti savo išgyventą patirtį ir perteikti ją jaunimui.
Na ir tas atsiprašymas už tai, kad mes neklausėme jūsų ar ne jaunų žmonių, jaunimo, tai regis irgi tam tikras dar viena moralinė kartelė iškelta ir nežinau dabar, čia visiems ta kartelė iškelta, ar ne? Sesė Danguolė ir tiems, kas susiduria su jaunimu profesiškai, bet ir ne tik, turbūt šiaip visuomenė.
Tai be abejo, aš manau, kad, na dabar klausydama, man atėjo tokia mintis, kad popiežius kreipėsi į jaunimą, išsakydamas kažkokius žodžius, bet savo laikyseną rodo pavyzdį, ir vyresnio amžiaus žmonėms, įvairių kartų žmonėms, nes tarkim drąsa atsiprašyt arba drąsa mes iššūkį, nes kartais, man atrodo, kad sielovadoje mes tiek užsiliuliuojam, kad jau netgi baisu kažką drąsiai radikaliai pasakyti jaunimui, nes o dar nusisuks ir nueis, o dar nepatiks, o dar gal čia kažkaip susiskausmins, bet popiežius iš tiesų su didelė meilė, su didelė atsakomybė, bet kartu labai drąsiai meta iššūkius. Ir baigiant, aš tiesiog mačiau vieną interviu su kardinolu Tagle, kuris buvo vienas iš sinodo tėvų, tai Manilos kardinolas, kuris daugelis vatikanistų sako, kad tai galimas popiežius, jis sakydamas savo kalbą sinodo asamblėjoje visame susirinkime, jis apsiverkė. Ir paskui, aišku, žurnalistai puolė jį klausinėti, tai kodėl dabar čia jūs taip susigraudinot, kas atsitiko. Na ir jis sako, aš iš tiesų, aš esu jautrus žmogus, bet tai ne tik mano jautrumas, tai yra mano nuoširdus rūpestis jaunimu. Man skauda dėl tų situacijų, kuris yra nesuprastas, kuris yra neišgirstas, skauda dėl tų situacijų, kur yra sužeistas jaunimas, ta betėvystė, našlaitystė. Ir aš labai... Ir atsiprašau, ir man labai rūpi, kad jūs, jauni žmonės, atrastumėt prasmę, kad jūsų gyvenimas nebūtų tuščias. Tai man atrodo, kad čia panašiai kaip ir tai, ką kalba popiežius, čia kardinolas irgi rodo savo laikyseną, na, tokį pavyzdį nuoširdaus, gilaus rūpesčio jaunimu, ne moralistinio ir ne tokio apglosančio, bet iš tiesų dideliai tiesoji.
Ir aš dabar dar atsivertęs knygą, Jorge Maria Bergoglio knygą, popiežiaus Pranciškaus, tų kreipimus į mokytojus, rinkinį ugdymas, reiklumas ir aistra, kurioje visos šitos temos, apie kurias kalbėjome, kurios dabar aktualios bažnyčios gyvenime ir mūsų čia Lietuvos gyvenime, jos yra atspindėtos, popiežiaus būsimojo tada dar popiežiaus sudėtos į jo kalbas. Atrandu, kad ir tokia tema dar be viso to, ką kalbėjom, kas irgi čia Lietuvoje dėl visokiausio aktualių labai svarbu drausminių, pavyzdžiui, drausmės tema. Čia irgi yra tokia išmintis, galim sakyti, kad drausmė yra priemonė, būtinas vaistas, tarnaujantis integraliam ugdymui, tačiau ji negali virsti tuo, kas kenktų švento Augustino prasme suprantamam troškimui, neremios širdies troškimui. Žodžiu, šitoj knygoje iš tikrųjų yra sukoncentruota išmintis popiežiaus Pranciškaus, tada dar būsimojo, Buenos Airių arkivyskupo Jorge Mario Bergoglio, ugdytojo, aistringo ugdytojo išmintis. Mes vis galime prie jos prisiliesti šios knygos pagalbą, na, o aš jau turiu padėkoti mieloms pašnekovėms šios knygos iš ispanų kalbos vertėjai, publicistė Jūratė Micevičiūtė, dėkui jums, Jūratė, ir taip pat sesiai Danguoliai Gervytei, Marijos dangaus ėmimo seserų kongregacijos sesiai, už tai, kad ji mums perskaitė, kas svarbiausia, ką tik tai sinode priimta. Dėkui jums, sesė Danguolė. Ačiū jums, malonus Marijos radijo klausytojai, laidą vedžiau aš, Ridas Jasilionis.